студії Богдан Рудницький і, шановні друзі, ви слухаєте україномовну програму Радіо СБС. Понад 10 років тому у нас уже була радіорозмова із нашою гостею, з якою сьогодні ми розмовлятимемо знову. А це Наталія Пошивайло-Тавлер. Правда, понад 10 років тому вона проживала у Новій Зеландії і була там головною провідничкою українців у Новій Зеландії. Сьогодні ж пані Наталія – відома союзянка в Австралії, одна із віце-президентів Світового конгресу українців. Про це, до речі, ми розмовляли не так давно також. Інтерв'ю із Наталією Пошивайлою-Тавлер, де мова йде про Світовий конгрес українців, ви можете знайти на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/ukrainian. А сьогодні, шановні друзі, у нас кілька цікавих штрихів із останніх, так би мовити, подій у час пандемії коронавірусу. Отож, пані Наталю, вітаємо вас знову на хвилях Радіо СБС, і будьте добрі. Спершу кілька слів про книгу спогадів чи мемуарів «Через вогонь над водою», яка появилася у світ у великій мірі і дякуючи вам. Що ж це за книга?
Доброго дня, пан Богдан і радіослухачі українського радіо СБС. Книга мемуарів «Через вогонь над водою» я видала власним коштом в Україні в видавництві «Коло» у Дрогобичі. Автором цих мемуарів є пані Марія Криховець, яка проживала в місті Окленд, Нова Зеландія. У 2011 році, коли я була головою об'єднання українців Нової Зеландії в північних регіонах, її чоловік, пан Василь Криховець, передав мені рукопис мемуарів. І цей рукопис подорожував зі мною довгий час по Новій Зеландії і тепер уже знаходиться в Австралії. Книга, вона написана у жвавій, захоплюючій формі і описує життя з часів, коли пані Марія була дівчинкою на батьківському хуторі, який був на кордоні Сумської, Харківської, Полтавської області. Взагалі це Сумщина, але вона називала Слобожанщина. І через колективізацію, голодомор і роботи примусові у Німеччині під час Другої світової війни, аж до того часу, як вони з чоловіком потрапили до Нової Зеландії у 1949 році. І в Новій Зеландії пані Марія також описує ті виклики, з якими вона зустрілася як жінка, як українка, як мама, адаптуватися до нової країни і до нового життя на такому маленькому острові, який загублений в океані. Що цікаво, коли вона народилася, пані Марія народилася в Страсну П'ятницю, якраз перед Великоднем, в цей день пекли паски, то місцева ворожка глянула на дитину і сказала, що тобі доведеться пройти через вогонь над водою. І так і вийшло, що через багато викликів довелося пройти цій людині і опинитися в Новій Зеландії.
А може поділитися з нами тим, як виникла думка видати оцю книгу?
З того часу, як мені попався цей рукопис мемуарів, я думала про те, як би донести інформацію, яку передано в цих рукописах, до українців. Тому що, по-перше, я вважаю, ця історія цікава і важлива для українців в Україні. Як сама я народилася в радянській Україні, то подібних історій я ніколи не чула, а тим більше сам стилістика і історія дуже захоплююча. Часом це як детектив. І тому в час пандемії коронавірусу я прийняла таке рішення, що треба повністю адаптувати, редактувати і видати цю книгу уже як книгу. І я знайшла редактора, який проживає в Полтаві, є відомим також письменником, це Сергій Осока, і також знайшла ілюстратора, це Ліза Маркіна, яка додала такі цікаві ілюстрації до цього видання. І, звичайно, я співпрацювала із родиною панства Криховець, з Олегом Криховцем, який надав фотографії і всіляко сприяв виданню цієї книги. В чому унікальність також цього видання, що пані Марія писала нотатки і зошити протягом життя, і так набралося 12 спогадів, 12 зошитів зі спогадами. І це дуже яскраві сценки, деталі, які, можливо, вже в старшому віці людина не запам'ятає, а так вона їх дуже гарно передала.
А можете нам розповісти про щось із цієї книги?
Зараз я вам зачитаю приклад або частину із цих мемуарів. Одного дня мій дідо збирався йти до церкви, а я й собі вхопилася за руку, хотіла з ним. Дідо поглянув сумними очима й каже, що сьогодні зніматимуть дзвони, а церква тепер буде завжди на замку. Та все ж погодився взяти мене з собою, подивитися, як ті антихристи будуть вирувати. Ми підійшли до церкви. Людей багато стояло на вулиці, бо до церковного подвір'я нікого не пускали. З натовпу багато прокльонів сипалося на тих, що на дзвіниці відчіпляли дзвони. Найдужче запало в пам'ять, як одна жінка, стоячи коло мене, кричала, а щоб він полетів до землі разом із дзвоном. Відчепили один дзвін, спустили, і він з гуркотом упав на землю і врізався в неї. Другий дзвін спершу впав на дах, а потім на землю. Відтоді церква стояла сумною і осамітненою. Часом старі люди сиділи на лавках коло церкви і молилися до образів на вікнах. Отцеві заборонили бути священником і носити рясу. Бороду мусив зголити, а волосся підстригти коротко. Це був молодий священник із нашого села. Його батько був тут священником, а як помер, то син перебрав церкву усі обов'язки. Десь їздив учитися і там оженився. Мав двоє дітей, дівчину і хлопця, майже одних зі мною років. Жили трохи далі від церкви, в новозбудованій хаті. Молоді комсомольці хотіли добитися, щоб отець прилюдно сказав щось проти релігії. Декілька разів у сільському клубі викликали його на сцену і примушували відмовитися від релігії, сказати, що немає Бога. Так насміхалися з нього, що деякі люди плакали. Та отець сказав, я не буду вже священником, але не можу сказати, що немає Бога. Відтоді він ніде не з'являвся між людьми і в дуже тяжких умовах жив. Завжди люди допомагали йому. На село напала скарлатина, яка не обминула й сина священика. Помер син, а за короткий час улітку дочка пішла купатися та й утопилася. Дві такі великі втрати відбилися на отцеві. Не раз мій дідо заходив до нього і дуже сумний повертався. Церкву бандити обікрали, деякі вікна повибивали. Стояла сиротою. Поділ селян на багатих, середніх і бідних приніс велике занепокоєння. Утворилася комісія, яка бралася за багатих і називала їх куркулями. У нашому селі не було таких багатих, тільки заможні. Накликали на них великі податки – зерном. Це теж було розкуркулення. Перша жертва – та сама сестра дідової жінки, з якою він ходив до Києво-Печерської лаври. Вони мали гарну хату і великий шматок землі. Усе майно з хати забрали, а їх вислали на Сибір. На цьому подвір'ї вперше проповідували про колгосп. Селяни не могли второпати цього перевороту в їхньому житті. У самому центрі, навпроти сільради, стояла садиба з гарною огорожею. Назовні була прибудована крамничка, де господар продавав якісь цукерки, тютюн, горілку та інше. На горі за селом він мав великий шматок землі, де садив баштан кавуни, дині. Не раз мій дідо до нього ходив подивитися на баштан, хвалив його. Улітку, як усе достигало, господар днював і ночував там. Добре пильнував, що було, що повезти на базар. Так собі багатів. Мав уже дорослу доньку і сина. Якраз перед Різдвом уранці люди помітили, що з-під стріхи валить дим. Хотіли сусіди рятувати, та всі ворота були замкнені, а злі собаки не пускали нікого. Нарешті зламали ворота та до дверей, а хата також замкнена. Полум'я вже охопило хату, нічого не можна було зробити. Опісля виявилось, що якісь бандити вдерлися. У хаті забили господаря, його жінку, доньку і сина, облили газом і підпалили. На цьому і скінчилося. Усе, що лишилося, перейшло до сільради. Це дуже сколихнуло село, бо такого ніколи не траплялося. Це місце довго стояло пусте. Відтоді вже ніхто не будував, а тільки руйнували, розкуркулювали.
А ось, пані Наталю, як у вас у Новій Зеландії виникла думка про, так би мовити, пошукову працю? І, зокрема, про вашу знахідку там?
Про історію, яка ще почалася у 2001 році, коли я знайшла могилу офіцера, підполковника армії Української народної армії Миколи Аркадійовича Харитоненка. Це було у серпні 2001 року. Я познайомилася з декількома старшими українцями в місті Веллінгтон в Новій Зеландії і взяла у них інтерв'ю. І серед цих українців була донька Миколи Аркадійовича, пані Оксана Койнаш, а іншою була пані Ганна Пінчук і Людмила Мотуж ще були. І одного дня ми пішли на цвинтар у районі Карорі, і вони показали мені українську секцію. Це була українська і грецька православна секція, і де стояв такий визначний могильний хрест у формі козацького хреста. І це спонукало мене написати таку статтю розвідку, яка була опублікована в 2003 році в Україні у журналі. А далі я підтримувала знайомство з онукою Харитоненка, пані Наталею, а також я знайома з його правнуком, які теж іноді мені дають якусь інформацію, або я їм надаю більше інформації, яку я вже познаходила. Ми обмінюємося фотографіями і так продовжуємо спілкування. Також я багато цікавлюся архівними документами по всьому світу, не тільки в Новій Зеландії, де я взяла архівні документи їхніх naturalization papers, де вони подавали на громадянство. Також вдалося дістати копії метрики з Сумської області, фотографії будинків, де ця сім'я проживала, і багато інформації про перебування в таборі інтернованих вояків армії УНР в місті Каліш в Польщі. Зараз я подала прохання до посольства України в Республіці Сингапур, яка опікується Новою Зеландією, щоб цю могилу Миколи Аркадійовича Харитоненка взяли на державний реєстр важливих могил, які знаходяться поза межами України. І я по цьому питанню спілкуюся з посольством України.
Дякую, Наталю. І, звичайно, не можу не запитати вас про музей вашої мистецької, так би мовити, родинної слави.
Ви знаєте, моє прізвище Пошивайло, і це фактично є музей-садиба моїх бабусі й дідуся Гаврила Никифоровича і Євдохи Данилівни Пошивайло. Цей музей, домашній музей, він спочатку існував, він послужив початком всіх початків. І коли вони померли, то заповіт склали такий, щоб ця хата, ця садиба пішла до держави, і на цьому започаткувався Національний музей, музей-заповідник українського занчарства. Як я вже сказала, цей музей має статус національного. Він був заснований трошки більше 30 років тому. Так що моє дитинство пройшло в такій дуже мальовничій садибі, дуже гостинній, коли найкраща світлиця в хаті була присвячена колекції кераміки, яку робили самі бабусі дідуся. Дідусь дуже вправний, майстерний гончар і скульптор, і бабуся малювальниця. І також вона збирала рушники, різьбу по дереву, український одяг. То ця найкраща кімната в садибі світилася такими яскравими вогнями, блиском кераміки, і постійно приїздили різні екскурсії із України, з Радянського Союзу, з-за кордону. Стояли величезні автобуси з туристами, щоб побачити справжню Україну реальну, чи цей український дух. Так що ця справа і їхня любов до українського традиційного мистецтва продовжується через роботу Національного музею-заповіднику українського гончарства в селищі Опішня, яке знаходиться на Полтавщині.
І, звичайно, Наталю, якщо можете, то, будь ласка, ось повідомте наших радіослухачів, як і де можна знайти книжку «Через вогонь над водою», як її придбати, бо це справді цікаве дослідження і цікаві спогади.
Придбати книгу можна, написавши мені, Наталія Пошивайло-Таулер, в месенджері на Фейсбук. А також є в Фейсбук сторінка книги, якщо українською набрати книга «Мемуари через вогонь над водою». Ви потрапите на сторінку книги, де я публікую багато фотографій ще за життя Марії і Василя, також фотографії їхніх книг, які вони привезли ще з німецьких таборів і їхньої родини. І також я публікую відгуки від вдячних читачів.
Дякую, Наталю, що знайшли час і поділилися своїми думками і спогадами із нашими радіослухачами.
Також дякую вам за увагу. Всього найкращого.
А вам, шановні друзі, нагадаю, якщо ви пропустили частину цієї радіорозмови, то ви її завжди можете переслухати на нашій веб-сторінці у мережі інтернету www.sbs.com.au/ukrainian. Слухайте радіо СБС сьогодні і завжди. А з вами був Богдан Рудницький.